Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu ütlevad klassikud, üks kord aastas peab ka neli veost kasu olema. No üldiselt on küll ja päris tore oli seda kasutada ja mõneti ka mõnu tunda sellest kasutamisest, sest kui ikka neli ratast veab ja natuke külitsil läheb, no see on lapsepõlv tuleb meelde ja kelgutamine ja kõik muu taoline. Igal juhul lumi tuli maha ja valgeks sai maa kaks väikest hanepoega. Nüüd välja ei saa või mis moodi see saksapärane laulukene oli, mida ammu lauldi. Tänane päev algas vähemalt minu jaoks loosungi all. Loe täna hommikusi ajalehti, värsked eilsed uudised. Tõepoolest, esimese hooga mõtlesin, et olen kaks korda järjest samal päeval üles särganud, aga no kõigega harjub, kui ei ole midagi võtta, siis ei ole midagi võtta. Väidetavalt mitte millestki ei saa midagi ära võtta, aga või kuidas see oli. Juurde panna muidugi saab. Seega siis, mis eile oli natukene jarglik, see täna on täie ämbriga, peaaegu täiega, sest homseks peab ka midagi jääma. Koletuid uudiseid tuleb. Siin on kaitseliitu juhib templi rüütel ja ta on veendunud, et selles ei ole midagi taunitavat. No, kohutav. Templirüütlitest me oleme lugenud hirmu ja õuduse jutte, me oleme lugenud, kuidas nad ära hävitati siin Filip Ilus või ma võin segamni ka ajada, igal juhul üks täitsa võigas romaanikene oli sellest. Ja noh, selge see, et kui keegi ütleb, et ta täna on nats või templirüütel, siis tuleb talle ka ikkaga pähe anda ja taunida nii, et ta on täitsa ära taunitud. Aga tsitaati, ma ei ole kunagi varjanud enda kuuluvust ja leian, et selles ei ole midagi taunitavat. Niimoodi ütles siis Kaitseliidu ülem Riho ühtegi, kui talle vastav suunav küsimus esitati. Küsiti, et kas ka tema kuulub Eesti kaitsejõududes kõrgetel kohtadel asuvate templirüütlite ordu liikmeskonda. No nüüd võeti, et ehk saab tema käest midagi kuidagi pidi, nagu klassikud ütlevad, küüne taha ja põhjuse olevat annud eelmise nädala rahvusringhäälingu uhkes ETV kanalis eetris olnud esimene stuudio, kus ühtegi sõrmes olnud klotser, mille peal templirüütlite embleem. Imetlen neid inimesi, kes teavad kõiki embleeme, sümboolikaid värke ja teavad, millele üks või teine asi vihjab, viitab või kui eestlasel või muul viisil nagu see okei märk, millest niisugune paks selle samuse pilv kokku aeti, et Eesti sai endale soovitud tähelepanu, aga noh, milleks? Templirüütlite hulka ühtegi olla kuulunud juba 10 aastat ja 10 aastat tagasi Venemaa templirüütlite tehtud pildid Padise kloostrist tõid siis Eesti kaitsejõudude aktiivsed templirüütlid esimest korda pildile. Ja sel aastal olevat paarkümmend templirüütlid, punased ristid, valged hõlstid, pidanud Padise kloostri varemetes Johannese päeva. No kena, värske õhk ja karastun mehed, pole nagu häda midagi, aga mis me sellega peale hakkame? Kui neid paarkümmend on ja igamat sinna ei pääse, teate, mina eelistaksin maleklubi propagandat. See vähemalt arendab ajutegevust laiadel massidel, muidugi ega ladvikusse ka ei pääse iga üks. Aga noh, väiksemad klubid ja harjutada ju võib, kaabet võib mängida ja nii edasi. See on ka ennast arendav tegevus. Ja muidugi kisub jälle mul siin küsimuse õige totra asja peale. Miks? Just nimelt miks? Hea küll, templirüütlite ümber on teatavad salapära. Neil, nagu ma aru saan, on valged mantlid punase ristiga. Nad käivad koos, nad tähistavad siin neile tähtsaid päevi. Miks need päevad tähtsad on? Küllap keegi oskab seal põhjendada ka. Aga jah, miks otsivad inimesed kuuluvust? Kas me ei ole praegu liiga laiali löödud? Ja ühte kuuluvustunne. Hull on muidugi see, et meil on siin praegu üldiselt rahvuslik loosung vend ei tunne venda ja nii edasi. Aga väiksematel kooslustel tekivad just nimelt need vennalikkuse tunded. Muidugi, jah, mehed on mehed, naised on naised, kummalgi on erinevad omadused, aga rahvuslik ühtekuuluvus selle taustal, no minu pärast kurat võtku, õmbleme kõik endale sinised mantlid ja paneme pähe toru mütsi, kas või ma ei taha kedagi halvustada ega mõnitele tema rituaalse riietuse pärast. Ja hakkame ka ühte kuuluma, no heakene küll, võib ju laulu väljakul, võib olla ju vägeva hinnaga kenakene laulupidu, aga see nagu pole päriselt see, kas me oleme kuidagi pidi vennane. Siin on praegu Tiit Madissonile tänumedali andmine. Juba on kõva kisa ajakirjanduses, tõsi, mitte päris peavoolu meedias. Siin on küll jõuab, las tõmbavad ikka püssi vinna kõigepealt. Et Madisson pole seda väärt ja nii edasi ja nii tagasi. Juba tülitsetakse, kes on kõige kihvtim kuit, kes ei ole kõige kihvtim kuit. No meie siin ajame hiljukesi asju, et panna Tiit Madissoni nimeline pink hirve parki, millest on kasu ka. Saab vana inimene minna sinna, võtta kaasa noorema inimese, istuda pingi peale ja rääkida oma mälestusi, kuidas tegelased kõnesid pidasid ja mis tähtsus oli üldse hirve pargil Eesti, noh, võt ei oskagi öelda, Eesti vabanemisidee arendamisel, kuidas sündmused toimusid ja kuidas neid sündmusi kõiki oma vahel ühendada. No see on natukene liiga keeruline, nad hallitavad sinna pingi külge ära, aga pink on praktiliselt valmis ja üle ainult arve maksta ja siis tuleb pingi külge juba välja mõelda ka plaat, mis ütleb, et just nimelt see ongi Tiit Madissonile juubeliks pandud pink. Edasi on muidugi kohale tõstmine ja siis läheb lahti. Ilmselt tulevad pingijalad valada betooni, sest kui praegu on näiteks kõva müttamine Eesti rahva tänumedali teemal, siis võib ju mõni rahvuslikult üles ärritatud frukt tulla ja kirvega öösel ja väljendada ennast selle pingi suhtes, sest noh, üks hiigel mina on suurem kui 27 ühte kuuluvat mina. Siin jah, kisub mul natukene see teema praegu, no võiks öelda isegi empaatia peale. Empaatial on terve hulk igasuguseid definitsioone, aga täit selgus seega ei ole ja järelikult võin ma öelda ka, et empaatia on seotud rahvusliku ühtekuuluvusega. Mitte selles mõttes, et tulevad ühte keelt rääkivad isendid kokku ja kukuvad abstraktselt ennast kiitma, sest ega kellegi peale sa näoga näpuga näidata, teised löövad ta ju kadedusest maha. Eks tavakasutuses muidugi on empaatial vähemalt kaks tähendust ja esimene. Nüüd ma lähen jälle natukene imeliku asja peale. Esimene empaatia tähendus on see, et inimene tajub ja tunneb ära teise või koguni teiste inimeste tunded, mõtted. No näiteks seda sama pingviinide paraadi vaadates, millised suhted on ilmuval paaril oma vahel, kumb arvab, et just tänu temale pöörleb maailm ja ta oleks väärt vähemalt 99 ordenit ja medalit. Tuli meelde millegi pärast ilusa laulu pealkiri, see oli 99 luftballooni, väga siukene huvitav ja hea laul. Ühesõnaga inimene esimesel juhul mõistab, mida teised inimesed tunnevad. Seda on parem muidugi mõneti parem mõista läbi klaasi või foto pealt, sellepärast, et kui sa sattud seltskonda ja vaatad ringi ja mõtled, issand, missugune silmakirjalikkus, edevus. No võt, kui ma ütlesin siin emotsioon, siis ma tahaksin öelda, et eile ma vist ütlesin depressioon ja ütlesin, et noh, pole ta läda midagi, ta masendus. Emotsioon on tegelikult tunne ja muud ei midagi. Ja emotsioon tundena on siis see, mida sa tunned, ehk siis võib ju öelda ka lahtisemalt laiemalt, see on inimkeha niisugune seisund, millega inimene tahtmatult, võibolla see emotsioon on alateadvuses, kurrat seda teab ka, millega ta näitab vaevu nähtavaid niisugusi muutusi oma argiliikumisega võrreldes. No siin me võime vaadata ju neid samu pingviinide paraadi fotosid, millest mõned ajavad ikka tuju ära. No millega inimene ennast reedab? No kindlad mikroliigutused, imepisikesed sundasendid. No see, kas inimene on rahulikus seisundis või ta millegi pärast kipub higistama. Niisugused asjad muidugi on peenemate poiste märgata, aga igasugused muutused hingamises pool siis näo verevarustuses, neid võib küllaltki lihtsameelne inimene ka tähele panna. Ise küsimus on, kas ta oskab neid millegagi seostada, kas tal on ajus see koht, kuhu niisugune teadmine võiks maanduda. Ja siukesed asjad, need nende nägemine ajab jah tuju ära. Muidugi võib öelda, et kui siin empaatia juurde läks ja ühte kuuluvuse juurde, mitte vend ei tunne venda, vaid et me oleme vähemalt oma koosluses vennad ja me aitame üksteist. Vaat, kui ma räägin vendadest, tuleb mul alati meelde see, et naised ju peaksid ka olema nagu võrdsed võrdsete keskel, et on teatav eetika, moraal, et on väärikus, on ikka sõna. See tõenäoliselt on sõna, mis on meie keelest juba kadumas. Väita võiks jah, et niisugune ühistegevus, nagu siin varem mainitud templi rüütlitele, et minnakse ühiselt kas või Johannese päeva tähistama kuhugi kaugemale. Niisugune ühistegevus, see peaks olema omane kas nüüd empaatilistele inimestele või täistõusikutele. Igal juhul üksteisega arvestatakse, erinevatel põhjustel muidugi. Selleks peab muidugi olema ka vastav keskkond omavaheline teatav usaldus. Kuigi selle usalduse koha pealt ma ütleksin taas klassikalise lause, paranoia hoiab kinni kukkumast. Ja omavaheline usaldus, vaat tõepoolest, kui ta on jaotunud ühtlaselt, kas antud gruppi piires või üle terve rahva, mis on muidugi absurd, vaat seda võiks nimetada tasakaalustunud empaatiaks, ainult et nüüd me seisame küsimuse ees, kuidas niisugust empaatilist ja täisdemokraatlikku massi juhtida. Jälle omaette fenomen, mis viitab sellele, et vaadake ajalukku, tuli imperaator natuke aega valitses, ammendus ilmselt ja ta löödi maha ja valiti uus imperaator, kes ka teatava aja valitses, ammendus maha löödi. Vanast Roomas on jäänud millegi pärast niisugune mulje ja ka Egiptusest. Aga noh, elu on nagu ta on. Täna meil, nagu me kõik teame, teine Rajab 1441, 26. veebruar 2020, esimene Adar 5780, 26. Radogu 10233, juuliuse päev 2.458.827. Teate sellest empaatiavärgist? Sellest empaatiavärgist tuleks vist ikka tõepoolest pikemalt rääkida ja et meelest ära ei läheks, siis tuleks seda teha homme, nii et homme võivad kõik need hoida raadioaparadi juurest eemale, kes tänasest killukesest suurt midagi aru ei saanud. Aga 1909. aastal hakkas ilmuma ajaleht Tallinna Teataja. 1914. Tartu esilinastus mängufilm Karujaht Pärnumaal. Näed, ei esilinastanud Pärnumaal, vaid ikka Tartus. Operaator muidugi teada tuntud Johannes Pääsuke. 1937 rahvuskogu otsustas koostada vastavalt riigivanem Konstantin Pätsi esitatud projektile uue põhiseaduse. 1991 oli Põhjamaade nõukogu istung Kopenhaagenis. Külalisten olid kohal ka Eesti, Läti ja Leedu riigijuhid. 1992. aastal võttis Eesti Vabariigi ülem nõukogu vastu 1938. aasta kodakondsusseaduse rakendusotsuse. Näete, 38-92, niuhti läks nii kui üks hetk. 1998. aastal annetas Rootsi Eesti kultuuriobjektide hooldamiseks ja remondiks 35 miljonit Rootsi krooni. Sellest läks hoobilt 21 miljonit Eesti kunstimuuseumile kuuluva Kadrioru lossi remondiks. No ja 2000. aastal läks kalalaev kaduma, Soome oma. Aga neljaliikmelises meeskonnast olid kaks Eesti maalased. Need on need uudised, need on need meenutused minevikust ja nüüd edasi värskete eilsete uudiste ja kõige muu poole. Noh, nali, eks mõned aimavad, mille poole edasi minnakse traditsiooniliste sõnadega. Aga nüüd jääd inimesed, ei ole mina stuudios üksi, läbi tuisu, läbi tormi. Nagu vanakooli meestele kombeks on siia rühkinud ei keegi muu kui doktor ja riigikogulane Viktor Vassiljev, et nagu ütles papa Krõlov, tõlkes muidugi kunstiga maailma võluda. Viktor,
ja.
Millest me alustame, kas vandenõuteooriatest, mis on ilm avalikult meie ees või... Aga hakkame peale tõesti vandenõuteooriatest. See koronaviirus, sa oled siin öelnud, et pole tast tühjast midagi. Samas informeeritud... ringkonnad, professorid ja kõik muud teavad, et see võib tappa ja tapabki. Nii nagu, noh, näiteks, mis elukas tapab inimesi kõige rohkem, kui inimene ise välja jätta. No ütleme niimoodi, et hai, saab hakkama 5 inimesega aastas ja sellest on kõva kisa. Sääsed oma malaariaga, oi, ma ei taha seda arvu mitte öeldagi, teevad tükkis rohkem tööd ja tapavad rohkem inimesi, aga neid nagu ei kiusata oluliselt taga või kui siis, noh, nii-öelda manuaalselt vähemalt meie aladel ja ma kardan, et mujalgi. Mis toimub? Kas Ameerikas on mõni linnaosa või midagi suletud, sest seal on koronaviirus. Minu meelest Ameerika lennukil lendavad ikka igale poole ja kohe hästi usinasti ja seal peaks ju olema paksu pahandust ja paanikat, nii et jätkub kõigile.
Jah, head raadiokuulajad, ameeriklased on väga ratsionaalsed inimesed.
See tähendab, et paanikat teeme
siis kui paanikaks on teadud kindel põhjus, aga kõige rohkem tapab inimesi auto.
Autos istub inimene.
No seda nüüd küll, aga ilma autot tapaks inimene mitte kedagi. Nii et auto ja kus juures teatud automargid, mida ma ei hakka siin kohas nimetama. Nii et see tõttu ma ütleks niimoodi, et kus on teatud automarke rohkem, need linnaosad peakski kinni panema. Aga mis puutub koronaviiruste, nii need lugupeetud professorid, kes külluvad paanikat, ma paluks nimetada need professorite nimed. Nii et paanikat...
No mina on todi osa, ta kardab oma elu pärast, nii kui ütleb välja, et koronaviirus tapab, nii tulevad koronaviiruse agendid ja tapavad ta ära.
No vaad näed sa, aga asjatundjad, kes nimetavad ennast asjatundjateks, need on enamasti siis kõrgetel kohtadel asuvad poliitikud, iga üks nendest on väga suur asjatundja, nii tervishoiu pedagoogika kui ka majanduse halal ja nemad siis avaldavad oma väga kompetentsed arvamuste. Eestis on olemas epidemioloogid, kes on haritud inimesed, kellel on vastav eriala ja nemad teavad, mis tuleb teha. Eesti on absoluutselt valmis, kõik kavad on paika pandud, vastav staab on olemas, tegutseb iga jumala päev, nii et...
Mida seal staabis tehakse, kui seal ei ole suurt midagi teha?
ei, on küll. Teha on sellepärast, et valmisolek peab olema ja sellepärast on üsna kindlad plaanid paika pandud, millisel kombel tegutseda, kui avastatakse üks haige või 10 haiget, kuidas, kuhu nad saata, mis nendega konkreetselt korda saata, kus neid kinni hoida, kuidas karantiini kehtesta nii edasi. Kõik need plaanid on välja töötatud, kõik on olemas.
Nii ma nägin jubedat pilti sellest.
Nii, mida sa nägid?
No, siukene, võiks öelda, kaitse hõlstis ilmselt meedik mask näo peal seisab kahe voodi vahel ja no vaat ilus sõna jälle oli ka eesti keeles rohkem kasutusel. Jeeli mahub sinna kahe voodi vahele ära ja lugu ise on sellest, kui hästi meie oleme nüüd valmis. Nakkus haigusteks, näed, tohter mahub veel jeeli kahe voodi vahele ära.
Ma ei tea, mis pilti sa nägid, ma ei tea Eestis.
Esikülje pilti.
Mis pilti?
Esikülje pilt kuskil portaalis oli.
Kuskil portaalis, aga minu teada ametlikult küll pole ükski Eesti tohter nüüd viimasel ajal kandnud mingit kaitse hõlke.
Aga ma oma silmaga nägin Viktor ära valet.
Juus oli mingi promoüritus, sest vähimatki põhjus selleks ei ole. Ja kui ka oleks meil juuslikult kuskilt lennuki pealt tulnud mingi haige hiinlane, siis...
No miks hiinlane?
No ikka hiinlane, no ikka hiinlane.
Kui on haige,
või
põhja itaallane.
Või põhja itaallane. Ja siis ta oleks lennuki pealt tõstetud kiirabi autosse, viidud siis ühte neljast haiglast, mis on määratud üle Eesti nende patsientidega tegelema. Ja vaevalt, et keegi nüüd katku ülikonda sellepärast selga paneks, sest see ei kaitse koronaviirus eest. Nii et kui keegi ka seisis mingis kummi ülikonnas kuskil, siis see oli,
no,
ma ei tea, kus reklaam.
Ütleme, aga ta nägi hirmus välja.
Ei, võib-olla demonstreeriti, ja meil on need ülikonnad olemas poolest, aga need on ette nähtud eriti ohtlike infektsioonide puhul kasutamiseks, katk näiteks, koolere ja sellist asjad. Aga mis puhutab koronaviirust, see on täiesti tavaline piisk nakkus, levib samamoodi nagu gripp ja gripi puhul mitte keegi mingit katk ülikonda selga ei pane, see on täielik mõttetuus. Ja veel kord ütlen ma, et igal aastal sureb maailmas pool miljonit inimest grippi. Kui palju on praegu koronaviiruse kätte surnuid, tunduvad vähem, see on piisake meres.
Viktor, Eesti vanasõna ütleb, anna aega atra seada, küll see pool miljonit tule.
Ei tule, vaat ei tule, sellepärast, et koronaviiruseid, ja 8 tükki on tuntud, eks ole, või tähendab ohtlikud, 37 liiki vist on tuvastatud ja tuntud, aga see sama koronaviirus 19, mitte keegi ei tea, kui palju ja kus on seda varemgi olnud, sest enne ei olnud diagnoostikumi.
No publicity.
Seda ei diagnoositud ja muuseas diagnoostikumi praegu valmistatakse, et sentraalselt saadetakse üle maailma laiali. Mida rohkem on neid diagnoostikume, seda rohkem diagnoositaksegi koronaviirust. Ja ma tuletan teile meelde, õudust kuumis ja grippi, milline oli paanika. H1N1, kõik mäletavad selle seagrippi viiruse nime ja... Kujutage ette, sesoonse grippi ajal meil siin Eestis igal aastal 10% grippi juhtudest on põhjustatud viirusest H1N1. See sama seagrippi viirus. Kus on paanika? Ma küsin. Koronaviirus on...
Ja võt just, kus on paanika,
kus on paanika?
Head kuulajad?
Ja kuhu vaatab televisiamet. Ja. Nii et koronaviirus ja praegu on sellega paanika, aga uskuge mind, läheb 2 või 3 aastat ja siis seda diagnoositakse täiesti rutiinselt ja ongi siuke köha nohu külmetusaigus, mis on grippist ohutum, sest suremus on 2-3 korda väiksem kui grippi. Nii et ikkagi kõige ohtlikum teile hääd inimesed on teatud marki sõiduauto, mille roolis on teatud marki inimene. Teda tulebki karta.
Jah, vaat üldiselt jah, kisub mind ka natukene teatud marki inimestest rääkima eriti viimasel ajal, sest viimasel ajal on jagaja valitse printsiipi jõudnud juba nii kaugele, et inimesed on üksi. Aga tuleme tagasi tõve juurde. Täna Delfi, nii kui mina tema hommikul lahti tegin, nii mina näen. Koronaviirus on levinud Itaaliast naaberriikidesse ja ka kaugemale. Ja pilt. pildil on. Noh, foonil või õigemini ütleme kaugemal kui 6-7 sammu on inimesed seljaga rahumeelsed. Ei paista nad muud tegevad, kui nautivad seda pilti, mis avaneb. Nende ümber arhailised hooned ja kõik muu. Aga nüüd esiplaanil siksakis, tähendab ütleme, siksakis paigutatud maskidega mureliku eriliselt valusavaatega inimesed. Üks on esimene vasakult on ütleme 2 meetri peal, teine lähemal naisterahvas küll ilma maskitaaga. Õudselt mureliku näoga, kust ma maski saan. Kolmas mees on 2,5–3 meetrit maskiga. Siis astume siia poole, naine maskiga. Astume taha poole, mees maskiga, naine maskiga. Ebamärases soost võimalik, et naine maskiga kõik vaatavad pildistajat. See tähendab, et kuidas me seda käsitleme nüüd? Mina ütleksin, et see on propaganda.
Jaa.
See on selleks, et hirmutada.
Ja.
Et kui inimesed on juba individualistideks jaotatud, mina küll grippi ei jää, sest mina ostan aptegi tühjaks, siis võib ju hakata neid isoleerima ka, ütleme, majade kaup. Laevade kaupa katseks, kas hakkavad märatsema või ei hakka, riikide kaupa ja just business, ma ütleksin, et siis niisugustes eraldi seisvates üksustes on ju palju lihtsam kehtestada normi toitu ja anda sisse poole uudiseid, mis on vastavuses sellega, mille järel inimeste nõudlus seal, ütleme, 1000 inimesega majas on varem võiljem saavad need telefonid tühjaks ja lõppude lõpuks anda tugevama signaaliga õige muudis. Ma usun põhimõtteliselt seegi on võimalik. Mis kurat see toimub? Maakera pöörab teist külge või
ei,
oma halvas unenäos?
Maakera pöörab ju iga 12 tunni tagant ühte või teist
seda
külge.
Seda küll, aga ja. Ma nii kujundlikult.
Iga kujundlikult selline pööramine toimub kogu aeg. Teate, praegu on see aasta aeg, kus külmetushaigus on päris palju, eks ole, ja mingi protsent köhivatest ja tatistavatest kodanikest põeb kindlasti ka koronaviirused ühte või teist või kolmandate. Kas nüüd mõnel neist on ka korona-19 viirus või ei ole? Seda ei tea mitte keegi, sest diagnostik on küllaltki kallis. Üks analüüs maksab 130 euri.
Kellelgi olla juba sisse kasseeritud ja keegi on, olla juba on, sokeeritud.
Tähendab, ma ütlen teile ametliku, tähendab teab, et kui on põhjust teha seda diagnostikat, tähendab ka kriteeriumid on need, et kui inimene on tulnud nakkuspiirkonnast ja tal on sümptomid olemas, siis ta saab riigi kulul selle analüüsi. Need on tehtud 4 tükki Eestis siia maali.
No, väga hea. Kui ta
ei ole tulnud Hiinast ja tal ei ole nohu, vaid ta lihtsalt kardab, eks ole, ja tahab igaks juhuks teha, siis teeb oma kulul ja maksab 130 krooni. Ühel inimesel on siia maali tehtud.
Nõus.
Ja.
Aga mida annab see analüüs?
Analüüs annab, tähendab, kui ta on positiivne.
Panikõrile annab see teadmise, tiissa, nüüd ma suren.
Naabritele annab, kui naabrit saavad teadest, annab naabritele teab, et see inimene tuleb lukku taha keerata.
Ja maja pannakse põlema ka või?
Maha põletada, ja. Vaat ongi, spetsialistid räägivad, et need meetmed, mis on võetud Hiinas ja nüüd Itaalias, ja on kõvasti ülereageeritud, et selliste haiguste puhul ei ole mõtet sellised meetmeid kasutada, aga siin on tekkinud sama asi, mis on hakanud tasapisi arenema ka Eestis. Nimelt tervise ametnikud ja poliitikud on näinud lõpuks vaenlast, kellega või millega kangelastlikult võidelda.
Näe, Ekre tõi kaasa katku!
Jah, ja nii nagu juhtus Tenerifel, et suures hotellis üks haigestunud inimene, normaalne reageering oleks see üks inimene sealt välja vedada, panna nakkushaiglasse kinni, üle jäänutel mõõta temperatuuri, öelda, et sõitki nüüd ilusti ära koju, igaks juuks kahe nädala jooksul kraadige ennast. Ja kõik,
Viktor,
aga
Viktor.
Kinni pandi terve hotell, aga nüüd mõtlen, mis juhtub. Pandi kinni terve hotell 1000 inimest, juhtub sama, mis Yokohamas seisva laevaga. Seal oli paar patsienti, raudkarpi pandi inimesed suletud territooriumile kinni, kus ventilatsioon on ühine ja nad on, mitte surmale ei, aga haigestumisele määratud viimane kui üks. Sest iga järgmine haigestunu sonnib kahe nädala võrra pikendama karantiini nii kaua, kuni kõik on läbi põdenud. Aga hea uudis on see, et laeva firma olevat nendele kinni maksnud mingi pornokanali, et inimestel igav ei oleks. Ja see on uus Decameron.
Jah, tõepoolest, kuigi pidu katku ajal, vaata, tõenäoliselt haigestusid kergemini need, kes jõid toorest vett, mitte veini. Seega minagi võibolla niimoodi eelistaksin pidu katku ajal ohtra veiniga, kui...
Katras... No, kas keegi tahab surra rõõmsalt või kurvalt?
Võt, ongi, kogu erinevus. Aga noh, võiks ju öelda, et... Eks see Hispaania gripp kulges samamoodi. Sõda oli käimas, kasarmud, rongid, värgid.
Rahvast palju koose paikselt, aga
hügieenitingimused.
Ja samas
nälg
ja stress. Ja võtse õnnetu Yokohama laev. Inimesed on stressis liikumisvaeguses ja nende kaitsevõime on nõrgem ja nad haigestavad. See on see väga kurb, mis toimub selle laevaga. Ta oleks pidanud ammu laiali lööma.
Nii, aga
kui
maailma...
Aga nüüd ongi täitsa probleem, sest seda laeva, ta on nagu lendav hollandlane tõbiseid täis. Seda ei võta ükski sadam vastu.
Jah, see tuletab meelde, mis laevu ei võtnud vastu Ameerika Ühendriigid teise maailmasõja ajal.
Ei mäleta
seda. Euroopas saadeti juute Ameerikasse, Ameerika ütlesminge tagasi ja kogu lugu. Miks sa niimoodi tegid?
Jah, kuigi juutlus nakkab ainult sugulisel teel.
Ma kardan, et see on siiski religioon või no toit temaga, las ta olla nii nagu on. Maailma terviseorganisatsiooni pealiku nägu nägin ma ka ahastava grimassiga täna varahommikul juba ekraanile ilmuvat ja need riigid, kes ei ole veel aru saanud, kuigi riik võiks olla mis, ta ei ole nagu sooline eksemplaar. Need peavad oma arvamust muutma ja võtma kohe ette. Kas meile tahetakse midagi maha müüa? Ütle mulle veel, palun, eelmise teema kohta. Kui see laevatäis pandi kinni, kas siis peale sinu ei ole ühtegi inimest, kes saaks aru, et
on.
Sellega on.
On loomulikult. Kõik maailma epidemioloogid saavad sellest aru. Ükski maailma poliitik ei saa sellest aru. Ja need, kes annavad käsu, nad tahavadki, et saaksid medali rindu, et võidelda kangelaslikult kuni võiduka surmani.
No jah, kujuta endale ette, kui Euroopa komissioni parlamendid värgid pandaks ka ühte majja, ühe kindla haige pärast kinni. Ja. Jee.
Siis me
no muidugi uudistest on veel nii palju, et 20 last on määratud Eestis hääbumisele. Ametnikkond ei saa aru millestki ja mingisugused regulatsioonid on kuskil toint temaga. Aga eile kõige selle taustal apteegi reform kukkus läbi. Sinu teooria järgi, Viktor?
Ei kukkunud läbi mitte midagi.
Jah, ale ja jakta est, selle jamaga enam ei tegeleta,
täna tegeleme edasi.
Ellu.
Täna tegeleme edasi, täna on veel kaks seaduseelnõude. See, mida arutati heile, see oli täielik jama, tähendab apteegi reform on kindel asi, mis on kindlalt paika pandud, eks ole, aga sinna süstiti vahele üks rumalusi täis, juke väike seaduseelnõu, eks ole, no see loomulikult kukutati läbi, aga neid on veel kaks tükki. Võt, igal poliitikul, kes ei ole spetsialist, on asjast oma arvamus ja üritab seda läbi suruda, nii et täna on veel kaks eelnõud. Oh. Ja ka need tuleb läbi kukutada, sellepärast, et kogu ravimi müügi, tootmise müügi süsteem, see on ülemaailmne suur süsteem, kus on oma vahel tootjad, jaotajad ja müüjad. Nad on oma vahel funktsionaalselt seotud. See on nagu, nad on nagu loodusseadused. Ja kui poliitikud üritavad sinna keevitada vahepeale mingeid oma regulatsioone, siis funktsionaalne side nii kui nii kehtib. Aga sellest uuest seadusest minnakse lihtsalt ringi või adapteeritakse oma tegevus sellega ja mitte kui midagi ei muuta. Nii et apteegid ei kao mitte kuskile. Esimeseks aprilliks on nad ilusti ümber korraldanud oma tegevuse, tähendab, kas on frantsiisilepingud või mingid muud lepingud. Iga apteek jääb oma kohale. Mitte midagist ei juhtu.
Nii. Mul muidugi kahju, ma täna hommikul seda teemat ei puudutanud, sest eilne Aktuaalne Kaamera. Riiklikud avalik õiguslikud uudised näitasid nii paljusid tegelasi, kes ahastas, kes oli võidukas. Ma mõtlesin, no lõpuks ometi ja edasi ma ei mõelnudki, aga oleks pidanud mõtlema, et kui nii... Nii palju kisa on siis ei juhtunud mitsi.
See oli kangelastlik võitlus ei millegagi, mida...
Aga nad tulid sellega toime.
Jaa, aga eesmärk oligi kära. Eesmärk oligi poliitiline kära selle ümber, sellepärast, et kui seal see eelnõu tuli riigiku suures saalis arutelule, siis seaduse toetajad iga üks esitas kaks küsimust. Küsimused olid ääretult rumalad, tarku vastused seal ka ei saanud, aga kisa kära kui palju. Oleks võinud vabalt selle seaduse eelnõu ette lugeda, panna hääletamisele läbi kukkund kõik korras. Aga ei selle ümber käratseti mingisugust 3,5 tundi.
Kas siin on nüüd, vaata, noh, ma olen näppinud siin oma küündimatul kombel võibolla mõningaid asjatundjaid sellega ka solvates debiilide teemat, mis on ütlemata huvitav. Noh, salongi debiil võibolla sobiks sinna Toompeale kõige paremini, just sellepärast, et ta suudab tekitada kära mitte millestki ja ta ei taha tegelikult midagi saavutada peale selle, et kaasa rääkida. No umbes nagu koori laul, et tuleme kõik kokku ja laulame ja...
Ei ole salongi. Salongi debiil on tainud kord aastas vabariigi presidendi vastuvõtul, aga tavaliselt on ta ikka poliitdebiil.
No, selles mõttes, ja, et parteiline distipliin annab debiilile ka ette teema, mille peal mahutada.
Tähendab, igal poliitikul on kaks nii-öelda blokki teemasid, et ühed on erakonna teemad, mida ta on kohustatud propageerima ja teine on mingisugused tema isiklikud väljamõeldised, mida ta siis kuskile kännotsa ronides üritab kireda kogu rahva ees.
No jah, kui neid on palju, siis rahval läheb muidugi raskeks, sellepärast, et kui sul on ikka, no ma saan aru, kui sul on talumehe moodi niimoodi üks kukk ja üks sõnniku hunnik, aga kui neid on palju, siis läheb asi hulluks.
Ja palju on meil mida? Palju on meil viiruseid? Kui palju on viiruseid üldse? Seda ei tea mitte keegi, neid on miljoneid, kümneid miljoneid, võibolla miljardeid liike, mitte keegi ei tea. Ja pisikene, kübekene osa sellest on diagnoositavad. Ülejäänute kohta me ei ole välja mõeldud diagnoosimeetodid ja ei olegi mõtet, sest need on ise mööduvad haigused, nii et küll tuleb uus koronaviirus, uus sigade gripp, kanade gripp, kanaarilindude gripp, konnade gripp, mida iganes kõike, nii et diagnostika areneb ja muuseas korona 19 diagnostikum, see alles mõeldi välja, pandi kokku, nüüd seda levitatakse igal pool, mida rohkem seda kuskile ühte või teise riiki saabub, seda rohkem tehakse analüüse ja seda rohkem avastatakse koronaviirus.
Seda professionaalsemaks saavad avastajad.
Seda küll keegi saab preemiat, eks ole mõni poliitik saab mõne poliitilise võidu, teine vastavalt kaotuse, rahvas ei võidage kaotusest mitte kui midagi, nii kaua kuni selgub, et koronaviirus on samasugune nagu gripp, paragripp, enteroviirus, rinoviirus ja edasi ja kunagi saab olema samasugune rutiin selline asi nagu H1N1 ehk seagripi viirus, tavaline asi.
Ja palju kära ei millestki.
Ei millestki, nii ongi.
Shakespeare muide.
Ja. Oot, millest aga nüüd surima ei mäleta?
Rahva jaotuses taas toimus see, mida nimetatakse pingviinide paraadiks.
Ja.
Need, kes vaatasid, need ütlevad, et kohati oli tegemist nagu sörk jooksuga ja et alati ei jõutudki välja karjatada, kes see nüüd sealt põnta-põnta tuleb kätt suruma. Ja samal ajal väljas jalutuskäik tõrvikutega.
Iga ühel oma.
Mõnes mõttes võiks ju Eesti rahva jagada siin kolmeks. Ühed on need, kes, see on see väiksem osa, ma ei tea, kas ta statistiliselt oluline ka on, kui nüüd igasugu korrelatsioon arvutustega hakata mängima. See on see, kes kutsuti siis kätsuruma. Teine osa on see, vähemalt üks ainukene väljaanne minu teada on teinud niisuguse küsitluse. Analüüsi pole siin sittagi, aga küsitluse, teine osa on see, kellel oli jumalast üks kõik, kas on vabariigi aastapäev või ei ole. Ja kolmas osa on see, kes siis oli nagu vastu selles mõttes, et ei tähista. Ma eeldan, et tõrvikujalutuskäik oleks olnud siiski tähistamine.
Kindlasti oli tähistamine.
Ei ole ka kindlasti, see on ebamäärane, sellepärast, et kui me teeksime näiteks minu sünnipäeval, tõrviku ronke, kui ma olen kindel, et suur hulk rahvas tuleb, kui ei öelda välja, et see on lepa sünnipäeva puhul, kui öeldakse midagi muud.
Ja minu vana tädi, tema on sündinud vist 34. aastal ja 24. veebruaril ja tema rääkinud, pisikene tõrukokene oli siis igakord tema sünnipäeva tähistas kogu Eesti ja siis sai see asi läbi, aga nüüd tähistatakse uuesti.
Pane tähele, täna ma loen sulle praegu tulemused. Kas tähistad vabariigi aastapäeva? 42,23% ütleb jah, kus juures tähistamise motiiv on suhteliselt erinev.
Ma kõigepealt küsiks, mitu protsenti sellest 48%-st ei julge vastata, et nad ei tähista.
No ei tea, see on ka nüüd omaette küsimus, ja. Sellepärast, et poliitkorrektse vastuse teadmise levik rahva hulgas tähendab erakordselt vale pilti ühiskonnas toimuvast. Ja. Ei tähista 41,19. Pane tähele. Tähistab 42,23, ei tähista 41,19.
Mis teevad ülejäänud?
Ei huvita, vastas 16,58. Loomulikult võib siin öelda, see väljaanne, see on kõnd, see ei loe, need on vale andmed, nad on võltsinud ja nii edasi. Jah, öelda võib, aga selle väljaande lugejad annavad meile niisuguse pildi teiste väljaannete lugejad, ja. Midagi taolist nagu ei anna ja eriti ei näpi ka.
Tead, ma küsiks, mis olid küsimuse kriteeriumid, mis tähendab tähistan või ei tähista. Kas tähistan tähendab alkoholi tarbimist ja tantsimist?
Kilu või leiba.
Ja tikk sees. Ja.
Vähemalt reklaami.
Jah, nii et mina ei käi pingviinide paraadil, aga loomulikult tõmban ma lipu üles ja loomulikult tähendab soovin õnne seal tuttavatele sõpradele ja mingil määral ikka tähistan sellepärast, et minu jaoks on see vabariigi aastapäev ja see on minu hinges, minu südames, see on minu maa, minu kodumaa, minu riik, eks ole ja selle sünnipäeva ma loomulikult tähistan, aga see ei tähenda ennast pildituks joomist või tantsupõrandal kargamist.
No,
ja tähistan, tähistan. Ma käin, mul on traditsioon, ma käin Vabariigi aastapäeval alati Jüri pargis, kus siis süüdatakse lõkke, mängib sõjaväeorkester, peetakse kõnesid ja ma käin seal sellepärast, et seal on häid inimesi, kellega mind seovad väga mitmesugused sidemed, kellega ma olen koos töötanud või muid vahvaid asju teinud.
No siin on mitte? Midagi...
Aga presidendi vastuvõtele ma ei lähe, ma ühe korra ma tegin vea, süüdi on naisterahvas, ta nõudis, et käime korra ära, kui me käisime ära, töötas aitäh Viktor, rohkem me sinna ei lähe. Sellepärast, et no ma telekast ikka natuke vaatan, mis seal toimub, eks ole, mind huvitab üks asi. No kas fraki juurde, no kas või ühelgi härrasmehel on seotav kikki lips? See kord oli, see oli Hondurase suursaadik, temal oli.
No näed.
Aga ja... mis muutab tõrviku rongkäiku või pingviinide paraadi, nii üks kui teine ei ole meie mingid traditsioonilised Eesti rahva üritused, eks ole. Kuigi tõrviku rongkäik isegi natuke võib-olla on, aga vot selline frakkides vastu, et tal ei ole rahvuslusega ja traditsioonidega mitte midagi ühiste ja eks ta mingil määral võõraks on meile jäänud, sellepärast, et kui vaadata, kuidas kellegi selgas see frakk istub, noh, kui inimene jah, esimest korda elus sellise asjandile selga ajab, ega mingit pretensioonega
no,
ei ole.
Me peame aru saama, et see, siin noh, see ei frakitamine ole. Ja kõik muu taoline, noh, meil on lihtsalt külmem kliima kui Brasiilias, nii et noh, karneval võib olla. Aga kui tõsisemalt rääkida, siis kuidagi pidi, no vaata, mõned inimesed tähistavad sellega, et nad ei pea minema ametisse. Kassapidaja läheb ikkagi hommikul tööle. See tähendab, et me teeme siin vahe sisse ka niipidi, et on riigipüha. Mis ei tähenda, et see on rahvapüha, sest keegi peab seda riiki pühitsemise ajal teenindama. Ja muidugi siin on veel üks nüants. Jah, no aga need inimesed, kes tulevad tööle, nemad saavad ju vastavalt seadusele tasustatud. No ega riik ei ole siin ka ennast ära unustanud, sellepärast, et kui tema töötajale maksab rohkem, siis peab ta ka riigile rohkem maksma.
Ei, no seda küll, riigile sa maksad alati, aga mis puudutab inimesi, kes on presidendi vastuvõtul, siis näiteks diplomaadid, see kuulub nende töö hulka, nendele makstakse palka sellest. Riigikogu liikmed täpselt samamoodi, see on nende töö, nii et mina mingil määral tegin tööluusi.
Aga sa vaatasid vähemalt.
No ma vaatsin, jah, ma
ja
vaatsin.
Ja sa käisid Jüri pargis ka seal?
Ei, seal ma käisin, nii et minu kohus on täidetud ja kodus oli lipp üleval, eks ole, ja minu südame sees oli see tähtpäev täiesti olemas, loomulikult. See on minu minu kodumaa sünnipäev minu jaoks. Aga kui on minu kodumaa sünnipäev, ma ütlen veel kord, ma ei pea ennast pildituks jooma ja laua peal tantsima.
Ei, seda muidugi. Nüüd kui võtta tõrviku rongkäik, seda on juba kirutud väljaannetes niipidi ja naapidi, sest heaks tooniks loetakse niisuguse ettevõtmise kirumis.
Oi, aga ma ütlen, kas hea toon on frak selga ajada? Kas see on eestlase rahvuskomme? Nii et nii ühte kui teist võib kiruda, aga samas tõrvikutega ringi käimine, see on väga emotsionaalne värk. Miks
no,
mitte?
Siin võiks ju muidugi võtta natukene ka see naiste kleitide teema. See on nagu oma ette võistlus, kuskil juba oli 10 kõige ilusamat ja väljamaa asjatundja just nagu määras. Ja ma saan aru, naistel on vaja ilu, aga sel juhul ma ei tea, mida meestega peale hakata. Kas nad ei peaks nägema välja vähemalt väärikad?
Jah. No,
see on üks väärt sõna muide.
Jah, on küll, jah. Väärikas olemine. Selleks ei pea sul frak selles olema, sa võid mingist takuses vammuses oma talus olla ja väga väärikas.
Jah.
Nii et see, et...
Inglise lordi tunneb ära ka saunas.
Ja loomulikult, jah, nii et kui seal sadul selga ajadega, ta sellepärast väärikas ei ole.
No, jah.
No, väärikus on midagi hoopis muud.
Väärikus, jah. Ja...
Aga samas, no kus on Eesti, ütleme, no teatud, ma ei tea, positsiooniga mehel võimalus seda frakki kanda, eks ole, et ega iga tühte ka sinna kutsuta, aga frakiga tavaliselt ei maeta.
No jah, ma ei tea, tõepoolest vabandus, see jätab mulje, nagu oleks
tegemist
meeskoori lauljaga.
Kuule, väga imelik oleks Peetrus ees seistad ja frak seljas.
No aga nii oli.
No mõni mees seisab Peetruse ees püksid rebadel, eks ole, ja kui surub teda sel hetkel jah. Tabas. Jah.
Kõike võib juhtuda.
Aga jah, aga noh, frak. Näiteks mina olen käinud välismaal küll ja küll üritustel, kus frakki üritus inimestele frakid seljas, daamidele vastavalt leidid, muidugi seal daam vaatab ka, et kuidas tema ihu vanus ja seisukord, mida lubab selga toppida, nii et nabani dekolteed ikkagi, noh, iga ühel ei kõlba selga toppida, kui juba vanust paras jagu ja ihuga vormist väljas. Aga on olemas väga elegantsed lahendused, eks ole, sa võid suurepärane välja näha ka 80-selt, sa ei pea selleks naba pluusi kandma. Aga nendel üritustel muuseas ma lihtsalt ei ole näinud inimesi, kellel frakki juures oleks kummide konksudega tikki klips.
Jah, see on natuke teine seltskond ja sel juhul võiks ju öelda, et nende frakkide ja värkidega me avaldame austust neile, kes meid 700 aastat orjastasid, nii või?
Jah, nagu me peame pidulikult iga aasta Jüri lahingut, eks ole, kus said eestlased mitte ainult kõvasti peksta, vaid kus mõrvati, tapeti inimesi pärast rõhuti 800 aastat.
700 või 800 või noh, tont seda teab.
Piisavalt kaua.
Aga üldiselt selle tulemus on ka suur hulk uhkeid ehitisi ja nii
edasi. Mille ehitasid eestlased, jah, kuigi tööde juhataja oli teises soost.
Nüüd, vaat siin me jõuame jälle päris õige suunaga vihjetega. Õudum, õudum, templirüütlid on Eestis.
Mida? Ei.
No näete, et kaitseväes ikka seal valged mantlid ja kuskil on pildistatud ja...
Inimene kardab seda, mida ta ei tea. Inimene kardab kolli keldris. Keldris kolli ei ole, eks ole. Aga võt, aga kardab. Kui kollil oleks kuju, nägu ja nimi ja inimene teaks, mis ei on, siis ta ei kardagi seda kolli. Kollile tuleb nimi anda. Mis on templirüütlid? Tänapäeval see on puhtalt heategevustlik organisatsioon. Aga võt, mis teeb asja koledaks? Asja teeb koledaks see, et nad kannavad valget mantlit, valget rüüd punase ristiga. Hispaanias, Portugalis, osaliselt Itaalias selliseid igasuguseid mantleid kannavad laulukoorid, rahvatantsuringid, koduloomingid, seltskonnad... Nendele meeldivad mantlid ja iga seltskond tõmbleb endale mingi vormi riietuse ja kannavad selle. Selles pole midagi hullu. Meie jaoks on see võõras. Miks? Sellepärast, et aastasadu on rüütel olnud anastaja, vaenlane. Näed rüütlit, kes käib ja koliseb lööma. No see on meil geenides.
Seda muidugi
seda kardetakse. Ja.
Ja peab ütlema, et... Tõepoolest filmi pealkiri Tuulte pöörises oli briljantselt täpne, sest siin Eestis, ma mõtlesin praegu jäälahingu peale jälle, kelle poolt need eestlased siis rõõmsalt oleks pidanud nagu olema, kuigi nad sattusid just nende mantlite poole peale ja nii edasi. Ja muide nii mantlid nägin ma. No kaua ma seal Kölni katedraali ees seisin, võibolla tunnikese, õige mitu korda katedraalist pidulikult marsi sammul välja.
Ja mitut värvi mantlid ilmselt, üks seltskond ja teine seltskond, nii et midagi hullu, midagi imeliku selles ei ole, aga mis muutab templirüütleid, siis Johannes templirüütlite ordo, ta ongi traditsiooniliselt selline ordo, mille toetajad on sõjaväelaste hulgase, Inglismaal küll Ühendkuningriikides, seal küll mitte just see ordo, aga seal on kõik kõrgemad ofitserid teatud ordude liikmed. Kui kuninganna lööb kellegi rüütliks, on kõige kõrgeim austusavaldus Ühendkuningriigis. Nii et olgu tegemist Rootsi, Soomega, Hispaania, Portugal, kõik kõrgemad ofitserid on ühe või teise ordu liikmed. Ja need on hea tegevuslikud organisatsioonid, mille eesmärgiks ei ole riigi kokkutamine või maailma pööramine. Nad on kirikuga seotud organisatsioonid, nii et neil on üllad eesmärgid ja peaks olema igasugust austust vääriv, kui üks või teine herrasmees on ühe või teise ordu liige.
No see on jah nagu klubid. Ma mõtlesin praegu selle ajal, kui sa rääkisid selle peale, et aga kui tuleks välja, et meie kaitsejõudude kõrgem või üldse juhtkond kuulub kõik male klubisse. Ja võibolla mängitakse ka raha peale ja siis antakse hea tegevuseks ruudulised lauad. See on peaaegu ju massoonlus.
Jaa, ma tõgen.
Ja õud. Aga idee on üks asi ja teine asi on, no miks ma ei saa kuhugi niimoodi kuuluda, kus tuleb panna selga vastav kostüüm ja...
Miks ei saa? Ma ütlen, miks ei saa. See ei ole meile omane. Meil peab kuuluma mingisse, ma tea, maa ema seltsi,
rahvalaulu koori.
Aga
näita
mulle on midagi
seda
võrast.
Maa ema või asja. Ma tean õige mitut... Inimes, kes ütlevad, mina olen taarausuline.
Ja, oled sa
taarausuline. Ja pärast seda, kui ta oleks öelnud, et ta on õige usklik, täpsustava küsimuse peale ta ajaks samasugust jama.
Ja, loomulikult, isegi ei oskaks seletada, kumma patriarhaadi alla ta kuulub.
Ja, seda muidugi. Aga milles siis asi on? Ma olen vaadanud ka venekeelseid klipikesi igasuguseid, noh, päris huvitava sisuga materjalid. Mõne koha peal läheb muidugi natuke lappama, nii nagu alati, ükskõik, mis keeles sa neid asju vaatad. Ja inimene ütleb, et ei, mina nüüd vahetasin usku, mina ei ole enam pravoslaavnõi, mina olen nüüd see või teine või kolmas. Kuidas sa saad vahetada oma usku?
No,
korraga
sama...
sai usu enam.
Vau, aga meil käib see täpselt sama... Ja kui sul seda usku ei ole sinu hinges ja sinu südames, no siis vahetadki. See on samamoodi nagu ühes poliitilist parteist teise jooksme, et on tuli hingeline sotsiaaldemokraat, eks ole, aga enne valimisi vaatab, et kus on nagu tulu saab olla, ja jookseb näiteks Keskerakonda.
No praegu sa kirjeldasid seda, mida Hitler Mein Kampfiski. Ja nagu me näeme... Aeg läheb, aga mitte midagi ei muutu. Põhiomadus jääb samaks. Aga nüüd see uskumise küsimus. Ma olen seda mitu korda esitanud. Einar Laigna on iga kord nagu natukene pahaseks saanud. Aga kui ma midagi usun, kui ma tean mingisuguseid asju, mis minu meelest on niimoodi nagu nad on, kas ma siis pean seda väljendama oma vaadete propaganda?
Selge, või, jah. No. See sõltub sellest, kas sinu usk ikkagi on sinu hinges, sinu südames või sinu usk on see lipp, mida sa lehvitad, sinu deklaratsioon, mida sa kuulutad südames sellesse ilma uskumata. Nii et Eesti on piisavalt väike, eks ole, ja siin on kergem lehvitada oma usko ja ma üldse ei imestaks, kui varsti me kõik oleksime koronaviiruse usko ja see, kes ei
aga
tunnista ja kes ei tunnista, tuleb koronaviirus ja tapab näiteks ühe või teise partei esindajad esma järjekorras ära, kes ei usu, see on riigi reetur. Aga samas ma toon näite, ma käisin hiljuti välismaal, palun vabandust, juhtub vahel ja mul oli siis lendamine läbi Frankfurdi, mis on Euroopa üks rõvedamaid kohti, sest on kõige suurem lennujaam. Ja ma läksin päris huviga, eks ole, mul oli ümber istumiseks seal mitu tundi ja mind huvitas, millised on koronaviiruse vastased meetmed Frankfurdi lennujaamas. Mitte mitte mingisuguseid. Ei ole neid temperatuuri kaugmõõtjaid, ei ole maske, ei ole, ei jagata mingisuguseid kätte desinfitseerimisvahendeid. Mitte kui midagi, rahvas voorib ringi siia sinna mööda poode, mõni köhib, mõni tatistab, mõni haevastab ja nende tuhandet inimeste seas ma nägin kolme maskis inimest. Need olid kolm hiinlast, kes ilmselgelt maskiga püüdsid varjata, et nad on hiinlased.
Ja see viimane on ka võimalik, sest ja. Mine sa tea, eks neid ole ka hoiatatud, aga...
Neid on hoiatanud, tähendab, et eurooplased tahaksid teist nagu kaugemale hoida.
Me võiksime siin muidugi seda ebamäärast usku natuke tuvastada. Ma mäletan, sama koha peal istus kunagi Hanno Pevkur, kelle peale rahvas, nii palju kui rahvas, kelle peale ametlik see peavoolu meedia oli maru pahane, et Pevkur ei osta vaktsiini, pärast läks see vaktsiin kõik apuks.
Läks.
Aga vaata, ma saan sulle pakkuda välja praegu teise osa tsitaadist, esimest osa ma ei kujuta ette, teine osa oleks ja peavoolumeedia on tema profet. Mis see esimene osa võiks olla?
Esimene osa, ta on muuseas. Kunagi keegi käis välja sellise hea idee, et võiks olla mingisugune, ma ei tea, riigipea või linnapea pronksist väga kallis kuju ja pead oleksid vindiga vahetatavad.
See on väga ratsionaalne.
See, millest sa räägid, Öko. See ongi vahetatav. Jah.
Ja peavoolumeedia on ikkagi tema profet, aga vaata, ta on vahetatav, sest see, mis asi on vahetatav, see on nagu see, mis profetile ütleb, mida nüüd karjuda.
Ja, just.
Aga ega tema ei mõtle seda ise välja.
Ja loomulikult sellepärast,
see
et pronksist linnapea kuju, ma ei kujuta ette, et ta ise endal päid vahetaks.
Varem või hiljem võib olla see ka võimalik, kui tehisintellekt piisavalt kaugele jõuab ja...
No õnneks seda me ei näe.
Ja üks pea läheb keemilisse puhastusse ja teine tuleb sealt välja.
Aga peavoolumeedia on nagu tubli orkester, eks ole, et antakse noodid pihku dirigendile, siis öeldakse mitu pala mängida ja nemad puhuvad nii, et põsed põnnis.
Jah, ja kui tegemist on to dekafoonilise teosega, siis... võivad hilinejad ikkagi algusest piisavalt ja midagi ei märgata.
Ja mida kõvemini nad mängivad, seda paremini neile makstakse.
Viktor, millega me võtame selle segadiku kokku? Muidugi ma tahaks enne veel küsida,
ja.
Kuidas edenevad sinu, oli see Instagram või Twitter,
kus Oi, sa jaa.
Televisiooniga seoses ennast propageerid. Muidu kõige kihvtim on see, et sa paned praegu niisuguse reklaamikampaania maha ja ise oled öelnud, et enam sa kandideerida ei taha.
Ei taha.
Aga kui partei paneb su sõrmed sahtli vahele või sahtli sõrmede vahele?
Ei pane, aga vaata, kuna need on sõbrad teatud määral võitluskaaslased, seal on inimesi, kes on pärit kest noorte hulgast, keda mina olen kaasvaatanud kui oma lapsukis, kui nemad palud, et ma annaksin oma nime. No ma annan, ega mul kahju pole. Aga mis puudutab Instagram? Instagram on vahva asi, et seda Instagram üks teatud tubli inimene korraldab, teeb pildikesi ja paneb sinna mingid kirjad alla, et doktor Viktor Vassiljev Instagram on päris vahva vaadata ja seal on muuseas küsimusi ja vastuseid, nii et see on päris vahva, aga saade ise, see on muidugi tunduvalt parem, nii et laupäeviti kell 18.30, kanal 2 ja Margus Linnamäe maksab.
Väga hea, keegi peab ju maksma ka. Muidugi see on uhke, mul tuli ka praegu siin sinu ärgitusel mõte pähe, et teeks endale ka Instagrami, aga mul ei ole seda inimest, kes sellega tegele.
No jah, muidugi, sest minu puhul ka seda maksab Margus Linnale.
Aga aitäh, Viktor, siis põrutame aga optimistlikult edasi.
Ja.
Ei karda kirpu, ei karda konna, ei karda kurja viirust ka siin surrakse nagu mees ja püha sõda läheb edasi.
Kuni.
Väga õige.
saade on salvestatud 2020. aastal.